Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз.
Арабаңыз кадырман угарман, бүгүн 17 апрель күнгө шейшемби, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын экономикасы быйылкы жылдын 3 айлык жыйынтыгы боюнча бир катар көрсөткүчтөрдөн төмөндөгөн.
Өндүрүш көлөмүнүн ылдыйлыгы себептерин, адистер товарларды сыртка сатуунун жөнгө салына электиги жана мындан улам өндүрүш көлөмүнүн кыскарышы менен түшүндүрүшөт.
Адам мал жакта устоо, малдын да төмөн дарежеде устоо деген өзүңүз.
Роскомнадзор Телеграм социалдык түйүнүн Орусиянын аймагында жабууга киришти. Казакстанга көчүп келген кытайлык казактар туугандарын Кытай өкмөтү куугунтуктап жатканын былтыртан бери айтып келүүдө.
Адам мал жакта устоо, малдын да төмөн дарежеде устоо деген өзүңүз сөз айтып
Алдыдагы жарым саат ушул жана башка баяндарды ободо жаңырат. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ободо режиссердик пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы? Бүгүн парламенттин 3 фракциясы өкмөттүн отчетун чогуу угат. Жогорку кеңештеги асылкы түзгөн ата мекен өнүгүү прогрессивная республика тажрыйт фракциялары 2017-18 жыл үчүн өкмөттүн отчетун угат. Ата мекен фракциясынын лидери Алмабек Шыкмаматов Азаттыкка билдиргени боюнча бул биргелешкен отурум болмокчу.
Мыйзам боюнча ар бир жылдын апрелинде отчет болот да, ошол бир жылдык отчетун алабыз. Чогуу биргелешкен отурум жасайбыз. Анткени үч башка өткөндө өкмөт да чачырап кетип атпайт. Тияка барып, бияка барып, суроолорго толук жооп бербечи, бир карайлы деп чечти.
Премьер министр Сапар Исаков баштаган өкмөттүн отчетун өткөн жумада парламенттеги көпчүлүк коалицияга кирген Кыргызстан фракциясы менен бийликтеги социал демократтар фракциясы жактырып, бир жыл ичинде кылган иштерин колдоого алган. 40 жаштагы Сапар Исаков жетектеген өкмөт былтыр августта ишке киришкен. Негизинен жаш кадрлардан түзүлгөн өкмөттүн айрым мүчөлөрү быйыл кызматтан түрдүү себептер менен кетишти. Биринчи вице-премьер министр Аскарбек Шадиев, мамлекеттик катоо кызматынын төрагасы Дастан Дугоев, өкмөттүк аппараттын жетекчиси Нурканбек Момуналиев, юстиция министри Уран Ахметов, мамлекеттик мүлктү башкаруу кызматынын башчысы Болсунбек Казаков, улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчиси Айбек Калиев кызматтан бошотулган айрым өкмөт мүчөлөрүнө сөгүш жарыяланган. Вашингтон Орусияга жаңы санкция жарыялаган жок. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү мөөнөтүн жылдырууну буйруду. Мурдараак АКШнын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Ники Хейли өлкөнүн каржы министрлиги тарабынан Орусияга жаңы санкциялар жарыялашы ыктымалдыгын билдирген эле. Дүйшөмбүдө ак үйдүн өкүлү Сара Сандерс дагы администрация Сириядагы химиялык чабуулдан кийин Орусияга кошумча санкция киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап жатканын журналисттерге айткан. Ак үйдөгү расмий булактар Орусияга каршы экономикалык санкциялар башкачалар менен катар эле олуттуу каралып жатканын ырасташты. Бирок Трамптын сөзү боюнча бул чаралар боюнча акыркы чечимдер жок. Вашингтондо президент Трамп Орусияга каршы кошумча санкцияларды киргизүү ыктымалдыгы аз экенин белгилеп жатышканын Reuters агенттиги жазды. Прокуратура кызматкери 200 000 доллар пара менен кармалды. Башкы прокуратуранын соттордун ыйгарым укуктарын камсыздоо башкармалыгынын башчысы Улан Чалбаев кармалганы тууралуу интернетте тараган маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка ырастады.
2018 жылдын 16 апрелинде 200 000 Америка Кошмо Штаттарынын доллары өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын башкармалыгынын башчысы кармалды. Учурда бул иш боюнча мындан аркы тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүп жатат.
Улан Чалбаев 16 апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери тарабынан кармалган. Айрым маалыматтар боюнча ал 500 000 доллар талап кылган. Коопсуздук кызматы бул маалыматты тастыктаган дагы төгүндөгөн да жок. АКШ жана Британия вирусу бар роутерлер дүйнөгө таратылганын аныкташты. Америка жана Британия дүйшөмбүдө билдиргендей, бул кибер тынчылык өнөктөштүгүнүн алкагында жасалган. Дүйнө жүзүнө вирус жуктурулган роутерди өкмөттүн китерестер орус өкмөтүнүн колдоосуна ээ болгон хакерлер тараткан. Вашингтон менен Лондондун мекемдөөсү боюнча бул өнөктөштүк мамлекеттик мекемелерге, ишканаларга жана маанилүү инфраструктура операторлоруна багытталган. Ак үйдүн кибер коопсуздук боюнча координатору Роб Джойс Орусия тараптанбы же башка өлкөлөрдөнбү кандай гана чабуул болбосун тиешелүү жообун аларын эскертти. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Кыргыз өкмөтүнүн аппарат жетекчисинин орун басарлары дайындалды. Премьер-министр Сапар Исаков 16 апрелде кол койгон буйрукка ылайык Азамат Араев мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, өкмөттүк аппараттын жетекчисинин орун басары, коргоо тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Өкмөт башчынын ушундай эле буйругу менен өкмөттүк аппараттын жетекчисинин орун басары, эл аралык кызматташтыктан интеграция бөлүмүнүн башчысы болуп Айбек Айдарбеков дайындалды. Ал ошондой эле Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдиктеги өкүлү кызматында аркалайт. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев ыйгы жок мактоолордон тажаганын билдирди. Ал дүйшөмбүдө Сырдарья облусунун Сайхунабад районунун коомчулук өкүлдөрү менен жолугуп жатып, атайын деле алган кишилердин ыйгы жок мактоосунан тажаганын айтты. Президент жыйында аймакты жыйнап тазалоо иштерине мугалимдерди тарткан атка минерлерди кескин сынга алды. Президент мындай мажбурлоого барган жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн кызматтан алаарын эскертти. Күн УЗ сайты жазгандай, Мирзиёев Самарканд аймагында борбордук көчөлөрдүн бирин тазалап жүргөндө КамАЗ кеткен мугалим Диана Иникеевнин өлүмү тууралуу кабардар экенин айтып, ал үчүн өзүн күнөөлүү сезип жатканын да билдирген. Эл аралык уюмдар расмий Ташкентти мамлекеттик кызматкерлерди ар кандай иштерге мажбурлап чыгарып, өзгөчө пахта теримге салган үчүн узак жылдардан бери сындап келишет. Караколдо дин жана демократияны талкуулаган тегерек үстөл болуп өттү. Анда дин жана ишеним эркиндиги демократиялык светтик мамлекетте диндин ролу, мамлекет менен диний уюмдардын ортосундагы байланыш, дин жаатында мамлекеттик саясат суроолору талкууга алынды. Катышуучулар аялдардын, кыздардын билим алуусунун маанилүүлүгү боюнча суроолорду талкуулап, өз тажрыйбалары менен бөлүштү. Тегерек үстөлгө жаш улан кыздар, билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү, диний ишмерлер, жарандык активисттер, ошондой эле ички иштер министрлигинин жана коопсуздук кызматынын өкүлдөрү катышты.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстанда 20 апрелге чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул күндөрү мезгил менен жаан жаайт, тоолуу райондорго кар жаашы ыктымал, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз Чүйөрөнүндө жана Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18. Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20, Ысык Көл жана Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында 17 апрелде түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жаайт, абанын табы түнкүсүн 5-7, күндүз 16-18 градуска чейин жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук статистика комитети Кыргызстандын экономикасынын 2018 жылдын 1-3 айлыгындагы жыйынтыгын чыгарды. Анда экономиканын өнүгүүсүндө бир топ ылдыйлоо болуп, азык түлүктүн, күндөлүк керектөөчү товарлардын жана күйүүчү майдын кымбаттоосу байкалганы көрсөтүлгөн. Муну көз карандысыз экономисттер экспорттун чабалдыгын жана сырттан келчү валютанын кыскарышы менен байланыштырууда. Ошол эле кезде талдоочулар көмүскө экономиканын көлөмү көп экенин жана аны көлөкөдөн чыгаруу маселеси бар экенин эскертишти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2018 жылдын 3 айынын жыйынтыгы боюнча былтыркы ушул учурга салыштырганда өлкөнүн экономикасынын өсүшү бир аз ылдыйлаган. Ички дүйнөнүн былтыр февраль айына салыштырмалуу 1.3% гана өсүп, кумтөрдү кошпогондо 87 миллиард 623 миллион сомду түздү. Ал алтын кенин кирешесин эсептебегенде экономиканын өсүшү былтыркы мына ушул мезгилге салыштырганда 0.4% артка чегинген. Март айынын жыйынтыгы менен өнөр жай тармагындагы өсүш артка кетип, өндүрүш 0.5% төмөндөгөн. 57 миллиард 376 миллион сомдук гана товар өндүрүлүп, былтыркыга караганда бир топ ылдыйлоо байкалган. Муну экономисттер сыртка чыгарылчу товардык экспорттун жана эмгек мигранттарынын эсебинен түшчү валютанын азайышы менен түшүндүрүшүүдө. Экономист Улукбек Кыдырбаев муну соңку мезгилдеги реэкспорттун кескин кыскарышы менен байланыштырды.
Кыргызстан өз убагында Кытайдан реэкспорт кылган мамлекетпиз. Биз жана кургак жерде болгон порт болгонбуз. Кытайлык убагында өзүлөрдүн жылдык отчетунда Кыргызстан дүйнөлүк 10 мамлекеттин тизмесине кирип 7 миллиардтан 9 миллиардга чейин продукцияны эң көп экспорт кылган мамлекеттердин тизмесине. Биз аны реэкспорттоп жүргөнбүз да. Ошо менен жашаганбыз. Региондо эң чоң базар биз болгонбуз. 2008 жылдан баштап 2013 жылга 4 жылга чейин курулуш тармагы аябай өскөн. Бир жылда 500 чейин имараттар жаңы курулуп аткан. Ал азыр 3 кесе төмөндөп кеткен. Көбү токтолуп, көбү банкрот болуп. Эмне себептен? Акча келбеген себептен да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча металл кошулмасын казуу 38.7%, баалуу металл өндүрүү 6.4%, машиналарды жана жабдууларды өндүрүү 24.7% кыскарган. Адистердин айтымында негизинен буга чейин жолго түшүп бараткан текстиль, тигүү, желим жана пластика чыгаруу тармактарында буга чейинки жана былтыркы өсүш көрсөткүчтөрү сакталып калган. Өндүрүш көлөмүнүн ылдыйлоо себептерин адистер товарларды сыртка сатуунун жөнгө салына электиги жана мындан улам өндүрүш көлөмүнүн кыскарышы менен түшүндүрүшөт. Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров болсо, Кыргызстандын өндүрүш жана айыл чарба товарларын экономикалык биримдиктин аймагына экспорттоонун учурдагы абалы менен төмөндөгүчө тааныштырды.
16-нчы жылы 6.1% өскөн, 17-нчы жылы 13%, 10.8% өскөн. Бул 2 айда болсо, январь-февральда 2.2% өскөн да. Былтыркы 2 айга салыштырмалуу. Өсүп атат эми. Ойдогудай мор тез өскөн жоктур, бирок өсүп атат акырында. Эми аякта бир эле маселе биз бул ветеринарлык көзөмөлдү гана ал элек, калган барьердин баары эле чечилген. 50 машине, 100 машине өтсө, может, бир машинесин кармап, документтер туура эмес болсо кайтарган жагдайлар болуп атат, бирок жалпысынан кыйла эле жол киреди, ардандады. Бирок биздин экспортерлорго чоң зыяндардын бири ошол эле Казакстан менен Россиянын валютасынын түшүп кетиши катуу зыян тийди эле.
Анткени менен улуттук статистика комитетинин берген маалыматтарында көмүскө экономиканын көлөмү камтылган эмес. Мына ушундай көз карашты айткан көз карандысыз адистер анын болжолдуу көлөмү 40% чейин жетиши мүмкүн экенин айтып келишкен. Башка бир экономист Жумакадыр Акенеев көмүскө экономика ачыкка чыкса, анда реалдуу экономикалык өсүш камсыздалмак деген ойдо.
Мен айтайын, көмүскө экономиканын көлөмү официалдуу экономикадан көп, 1.5 эсе, 2 эсе аны эсептеш керекпиз да. Ошон үчүн көмүскө экономика иштеген үчүн акча чөнтөккө түшүп турат да. 1.2 млн машина бар, бардыгы жүрүп атат, токтогон да машина жок. Кымбаттаса да алып атат, күйүч мөлчөм айды. Жыл сайын 8-10% өсүп атат мына күйүч мөлчөм айдын пайдалануусу. Бул да көрсөткүч. Жана электр энергиябыз да жетишпей жатат. Бул да көрсөткүч жанагы көмүскө экономиканын көлөмү өскөнү. Көмүскө экономиканы өз ордуна койсок, баардык жагынан, салык түшү жагынан, орто айлык, жашоо турмуш, тамак ашка тартыштык жокпу, ошол жагынан биз алдыдабыз.
Жакындан бери парламенттин тиешелүү комитеттеринде жана фракцияларында өкмөттүн 2017 жылдагы ишмердиги боюнча отчету карала баштады. Анда өкмөттүн экономикалык өсүштү камсыздоо маселеси талкууга чыгарылат. Муну ушуга жараша өкмөттүн жалпы ишмердигине баа бериле турганы буга чейин жарыяланган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Биз өлкөдөгү экономиканын акыркы абалын түзүүдө экономист Эркин Абдыразаков менен дагы талкуулайлы деп турабыз. Саламатсызбы, Эркин мырза?
Саламатсыздар.
Мына жогоруда айтылгандай эле өлкөдө акыркы жыйынтыктар боюнча экспорттун кыскарышы жана ага байланыштуу өндүрүштүн да кыскарышы байкалып жатат да, эмне себептен мындай көрсөткүчтөр төмөндөп атат сиздин оюңузча?
Эми азыр реалдуу алып келе турган болсок, биздин өкмөттүн мына жазгы даярдык иштерине жана жалпы эле экономиканын макроэкономикалык өнүгүүгө мындай кайдыгердей эмес, эми көп түшүнөрлүк эмес мамиле кылып койгондугу, үстүртөн мамиле кылгандыгы байкалып турат да. Статистикалык маалыматтарга албетте биз ишенебиз, бирок анын ичинде дагы мындай жылмалап койгон фактылар мындай көрүнүп эле калып атат да. Биринчиден Россия Федерациясы менен Казакстандан келчү мунай заттарын күйүүчү, майлоочу майлардын кымбаттап кетиши биздин Кыргызстанда өзүнөн зависит этпейт да. Толугу менен 95%ге жакын биз чет жактан алып атабыз. Ал экинчи фактор, мына жаз мезгилдеринде бизде мындай өтө деле чоң көрсөткүч болбойт. Себеби дегенде жаз келе жатканда мына тоо кен тармагында болобу, курулуш тармагында болобу, айрыкча айыл чарбасынын экспорт маселеси, экспорттой турган эчтекебиз деле жок азырынча. Себеби дегенде эрте жазда бышуучу жашылча жемиштер мына май айына барып даяр болушат. Бирок аны дагы жалпы башка жактарга экспорттойбуз дегенден алысмын. Себеби дегенде ички керектөөнү канааттандыруу маселеси да турат да. Мына Өзбекстан менен чек ара ачылды. Евразийский кеңири жанагы фитосанитардык ветеринардык көзөмөлдөн башкасынын баардыгы алынды деп айтып атышат. Бирок ошол эле мезгилде дагы эле мына түштүк Кыргызстанда ала турган болсок, бизден чыккан азык оокаттарды мына Тажикстан, Өзбекстандын ишкерлери бааларын бир аз кичине көтөрүп коюшуп толук кандуу алып кетип атышат. Бир сырье иретинде эле кетип атат да. Ал эми Бишкекте жана Ош шаарында болуп жаткан курулуш иштеринде ала турган болсок, курулушту тынбай мындай жеке ишкана мекемелери куруп атат, бирок аны ала турган киши жок. Себеби дегенде баягы тишина деп койсок болот, мына жай айларына чейин мына өндүрүштүн бир топ тармактарында мындай жандануу деле болбойт да.
Бирок мына
жандануу мезгили мына бышыкчылык мезгил келгенде болот. Мына ушул факторлорго дагы өкмөт жакшы көңүл бөлсө болмок.
Анан
ушул мезгилден пайдаланып
өкмөт, кечиресиңби, өкмөт жакында эле айтып атпады беле, мына бир ай мурун элечи премьер министр бюджетте профицит пайда болду деп жарыя кылбады беле? Анда эмне себептен бул көрсөткүчтөр төмөндөгөн байкалууда? Эмне же
эми мен сизди түшүндүм. Профицит пайда болду дегени чоң суроону жаратат. Себеби дегенде бир түтүн чыккан иштеген бир жакшы чоң завод фабрика болсо, негизги тоо кен менен эле өнөр жай алдыга тартат да экономиканычы. Бул жагынан алганда кайсы маалыматтарга таянышып профицит болду деп айтып атат билбейм. Биздики 14 башка ишенер баягы бюджетке чоң салым сала турган ишканабыз жок. Мына ушуну эске алганда айтышыбыз керек. Экинчиси айтып атышат, мына жеке ишкерлер, орто жана чакан бизнес 40%ге чейин бизде ушул үлүшү бар, абдан жакшы өнүгүп атат деп. Экинчи факторго карайлы, мына бизде инвестиция сыяктуу мына кыргыз орус өнүктүрүү фондунан алган жанагы берилген каражаттарды анализ кыла турган болсок, 40%ден ашыгырагы жалпы берилген каражаттын Бишкек менен Чүй бооруна тартылып атат. Калган региондорго кеткен жок. А Бишкек менен Чүйдүн бооруна тартылган ишкана мекемелерге берген структурасын карасак, ал жерде жана соода тармактарын курууга же болбосо бир ушундай иштерге кетип, мына реалдуу сектор экономикага барып мындай бир өлкөнү көтөрүп кете турган жактар болгон жок да. Мына ошол эске алуу менен мына өкмөт өзүнүн отчетуна даярданган мезгилдеги эле пиар компанияда ишенип алып атат да.
Анан
реалдуу экономика өнүккөн жок. Көмүскө экономиканын деңгээли баягындай эле болуп атат да.
Ооба, ушул көмүскө экономика тууралуу акыркы суроом берейин деп турам. Негизи көмүскөдөгү экономиканын көлөмүн кыскартууга бир аракеттер азыр байкалып жатабы жаңы бийликтин келиши менен?
Эми Сооронбай Шарипович өзү абдан жакшы айтты. Баягы көмүскө экономикага, коррупцияга каршы күрөшө турган органдар өздөрү малынып алганы белгилүү болуп, мына кадровый чехардага кирип кеттик. Ошон үчүн мен мындай деле өтө жакшы ишене албайм. Себеби дегенде аймактарды өнүктүрүү деп атабыз. Бирок нормативдик укуктук базалар менен ошол ыйгарым укуктарды толук кандуу өткөрүп берип, финансыны да кошо бериш керек эле да. А бирок быйылкы жылда кечиктик деп ойлойм. Ал деле кечиктик деп өтө катуу кетпейм. Себеби дегенде бул аймактарды 1-2 жылдын эле өнүктүрүш мүмкүн эмес, 5-10 жылдап кетет. Ошондуктан кийинкисине өкмөт мына бул айыл чарбасын көтөрүү менен баягы аймактарга көңүл бөлгөндө дагы баягы паспортизация, инвентаризация жүргүзүп, селхоз кооперативдерди түзүүгө реалдуу шанстарды түзүп берип, анан жанагы элди ээрчитип кете турган жакшы кадрларды коюунун аракетин кылбаса, албетте бул өтө оор нерсе.
Түшүнүктүү.
Жер жерде башташ керек деп ойлойм да, борборду отуруп алып мүмкүн эмес.
Рахмат, эртең менен биз менен байланышка чыгып майык куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат, Эркин мырза. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Мен угармандарга дагы бир ирет эскерте кетейин, биз менен өлкө экономикасынын абалы тууралуу өз пикири менен экономист Эркин Абдыразаков бөлүштү. Эми биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Парламенттин 3 фракциясы өкмөттүн отчетун чогуугат. Вашингтон Орусияга жаңы санкция жарыялаган жок. Прокуратура кызматкери $200,000 пара менен кармалды. АКШ жана Британия вирусу бар роутерлер дүйнөгө тартылганын аныкташты. Өкмөттүк аппарат жетекчисинин орун басарлары дайындалды. Мирзиёев ыгы-жок мактоолордон тажадым деп билдирди. Караколдо дин жана демократияны талкуулаган тегерек үстөл болуп өттү. Эми кезек келер алык баяндарда Роскомнадзор Телеграм социалдык түйүнүн Орусиянын аймагында жабууга киришти тиешелүү буйрукту Москва шаарынын райондук соту берген. Популярдуу мессенджердин жетекчилиги буга чейин Федералдык коопсуздук кызматына кат алышуунун ачкычтарын берүүдөн баш тарткан. Жагдайга Айнурак Асанкожоева себеп салат.
Байланыш массалык телекоммуникациялар тармагын тескеген мекеме Роскомнадзор 16 апрелдеги билдирүүсүндө интернет провайдерлерге Телеграмға кирүүнү чектөө керектигин эскертти. Мекеменин башчысы Александр Жаров Apple жана Google компанияларынан да Telegram'дын тиркемелерин дүкөндөрдөн алуу талап кылынаарын айтты. Messenger'дын негиздөөчүсү Павел Дуров бөгөт коюуну конституцияга каршы келген кадам деп баалап, Орусиянын улуттук коопсуздугу андан утулушка гана учураарын эскертти. Эмне дегенде, эми айрым орусиялыктардын жеке маалыматтары WhatsApp жана Facebook өңдүү платформаларга өтүп, аларды АКШ көзөмөлдөшү мүмкүн, деп эсептейт Дуров. Телеграм кара тизмеге өткөн жума 13 апрелде Бурбур шаардын Таганск райондук соту аны жабуу тууралуу чечим чыгаргандан көп узабай киргизилген.
К ней сообщество было готово.
Коомчулук буга даяр эле болчу. Чечим жума күнү чыгаарында алдын ала билгенбиз. Маалымат каражаттары пресса көп жазган. Адамдар моралдыкта, техникалыкта жактан даяр болчу. Бөгөттү быйтап өтүүгө жардам берген системаны таап, кантип көчүрүү керектигин билишет.
Дейт Телеграм колдонуучуларын бири Алексей Никушин. Жаров болсо бөгөттү кыйга өтүүгө жардам берген инструменттерге каршы өлкө мыйзамына ылайык чара көрүлөрүн эскертти. Ошол эле маалда колдонуучулар көзөмөлгө алынбасын, чаралар байланыш операторлоруна гана тиешелүү болорун белгиледи. 12 апрелде Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Телеграмга бөгөт коюуну интернетте өз оюн эркин билдирүүгө каршы орус бийлигинин кезектеги чабуулу деп сыпаттады. Телеграм менен ФСБ анын тиреши бир нече айга созулду. Коопсуздук кызматы катаал ишуулардын ачкычын талап кылганда мессенджердин жетекчилиги бул өтүнүштүн баш мыйзамга каршы келерин айтып баш ийбей туруп алган. Дуров былтыр сентябрда атайын кызматтар Телеграм терроризмге каршы мыйзамды бузуп жатканын биринчи ирет эскерткенин айткан. Карама каршылыктуу мыйзам боюнча компаниялар катаал ишуунун ачкычтарын берип турууга милдеттүү. Human Rights Watch 2016 жылы кабыл алынган мыйзамдагы бул жобо коопсуз түрдө жазышып маалымат алышкан активисттер менен журналисттерди коркунучка кептээрин айтып сындаган. Жогорку сот 20 мартта Telegram'дын апелляциясын четке каккандан кийин Роскомнадзор 15 күндүн ичинде керектүү маалыматтардын баардыгын ФСБге берүүнү буйруган. Компания андан баш тарткандан кийин мекеме сотко берген. 2014 жылы Орусиядан кетип жатып Дуров бийлик аны ВКонтакте социалдык түйүндөгү үлүшүн сатууга мажбурлаганын айткан. Телеграм 2013 жылы агайыны Дуровтор тарабынан негизделип, дүйнө жүзү боюнча азыр 200 миллиондон көп колдонуучусу бар. Президент Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орусиялыктар бийлик менен жашынбак ойнобошу керек. Телеграмды жабуу чаралары ишке ашырылат деп дүйшөмбү күнү комментарийледи. Баса Кремль Песковтун пресс-конференцияларын уюштуруу үчүн дал ушул мессенджерди кеңири колдонуп келген.
Телеграм мессенджердин Казакстанда дагы Аблязовдун кыймыл үчүн дагы тыюу салынышы мүмкүн деген кабарлар чыгып жатат. Ошо Казакстандын темасы менен улайбыз. Кытайда жапырт куундукталып жатат деген этникалык казактардын көйгөйү Астанада өкмөттүк саатта көтөрүлдү. Бул маселе боюнча тышкы иштер министринин орун басары атайын Үрүмчүгө жөнөп жатканын билдирди. Казакстанга көчүп келген кытайлык казактар туугандарын кытайлык өкмөт куугунтуктап жатканын былтыртан бери айтып келүүдө. Кытайда казактарды жикчилдикке айыптап согушкерлерге катышы бар деп кармаган учурлар дагы кездешүүдө. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
16 апрелде Казакстандагы өкмөттүк саатта Кытай казактарынын маселесин депутат Бекболот Тилеухан көтөрдү. Ал өкмөттөн Кытайдагы оор жагдайга кабылган мекендештерибиздин маселесин тышкы иштер министрлиги аркылуу эл аралык эрежелерге таянып чечүүгө болбойбу деп сурады. Буга жооп берген тышкы иштер министринин орун басары Муктар Тилеуберди Казакстанга келип, оралман макамын алган казактар Кытайда туруктуу каттоодон чыкпай, Бээжин өкмөтүнүн жеңилдиктерин алып келгени көйгөй жаратып жатканын айтты.
Казактар бизге келип, жеңилдик менен азаматтыкты алатын болду. Одан кийин Кытай элчилигине барып паспорттарын тапшыратын. Ал энди кайтып Урумчи жакка кайтып барган кезде олар туракты тиркеуден чыкпагандан байланышты камалып отур тиркеуден. Өйткени олар туракты тиркеуден чыкпагандан кийин кошумча әлеуметтик төлөмдөрдү алып отур экен. Соган себеп болуп жергиликтүү өкмөттөр соган тыйым салынып жатыр.
Кытайдагы этникалык казактардын жапырт кысымга кабылып, кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2017 жылдын апрель айында чыга баштаган. Кармалгандар көбүнчө тарыхый мекенине көп каттагандар же Казакстанга көчүп кеткен туугандары барлар экени айтылып келет. Ал гана эмес, казак жарандыгын алгандардын да кармалганы кездешет. Аларды Кытай өкмөтү идеологиясы бузулган деп эсептеп, тарбиялоо үчүн саясий лагерлерге жөнөтөрү айтылууда. Ошондой лагерде жатып келген кытайлык казак абалды мындайча сүрөттөдү.
Өзүбүздүн Казакстандын ахбарат куралдарына ахбарат бергенден кийин, өзүмдүн отбасымдын тагы шешемизди, кандашымды алып кетти. Конус лагер ушул жердеги асан улуттарды курутууга басталган сыяктуу. Бир адам мал жакта устоо, бир малдан да төмөн даражада устоо деген өзүңүз эми сөз айтып кыйын.
Кытайдагы казактардын жапырт куугунтукка алынып жатканы тууралуу маселе биринчи жолу жогорку деңгээлде былтыр июнь айында Астанада өткөн дүйнө жүзүндөгү казактардын 5-чи курултайында көтөрүлгөн. Президент Нурсултан Назарбаев да катышкан жыйында бул маселени Германиядан келген делегат Өмүрхан Алтын айтып чыккан болчу.
Кытай өкмөтү өзүнүн негизги заңына кайшы, халкаралык заңдарга кайшы, халкаралык адам укуктарына кайшы агайындарыбыздын укуктарын таптап талай кыйын кыстоо жагдайлар баштарынан кешип жатыр да. Онда агайындарыбыз шырылдап жатыр. Менин айтарым осындай кээ жыйында агайындар ан жакта казыргы заманда шырылдап жаткан агайындарды эске алып койсок.
Казак президенти курултайда Кытайдагы казактардын оор абалы тууралуу биринчи жолу угуп отурганын айтып, тиешелүү министрликтерге тапшырма берерин билдирген.
Шенжендагы болгон неше түрлү келеңсиз жагдайлар бар, терроризм да бар, сепаратизм да бар. Бирок да казактарга жасап жаткан кыянат деген менин кулагыма келген жок. Бар болатын болса, элчилик аркылуу билип, сырткы иштер министри аркылуу болгон биз тиешти көңүл аударатын болабыз.
Бирок Кытайдагы туугандарынан кабар алып жаткан казактардын айтымында бир жыл ичинде алардын абалы оорлосо оорлоду, бирок жакшырган жок. Алар Астана бийлигинен Кытайда калган туугандарына жардам берүүсүн сурап, бир канча жолу маалымат жыйындарын уюштуруп, акцияларды өткөрүүгө аракет кылды.
Өзүбүздүн ата мекен казагыбыз, элибиз, жерибиз деп келдик ошол жерге. Сол үчүн эми калган казактарга көңүл беретин чыгар бул жерде.
Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү аймактагы кабар менен улантабыз. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгү дыйкандардын техникаларын кароодон өткөрүп жатат. Алар ар бир айылдагы бардык менчик айыл чарба техникаларын бир жерге чогултуп, жазгы айдап себүү иштерине дыйкандардын даярдыгынан маалымат чогултууда. Бирок бийликтин бул аракетине дыйкандар өкмөт колдомоктурга кошумча түйшүк жаратып атат деп нааразычылыгын билдирип жатышат. Деги эле айыл чарбасындагы техникалык мүмкүнчүлүктөр кандай? Бийликтин колдоосу барбы? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Нарын облусундагы 63 айыл өкмөттүн бардык айылындагы менчик айыл чарба техникалары өкмөттүн өкүлчүлүгүнүн сынынан өттү. Бирок арасында техникаларын чогултпай 32 маалымат берген айыл өкмөт башчылары да болду. Маселен, Нарын районунун Оттук айылынын айыл өкмөтү башчысы Автандил Молдосалиев бийликтин бул тапшырмасын аткарууда 2 жылдан бери баш тартып келет. Анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Көрөт, мына мындай тизилип турат, техника турат деп болду ошол. Аны баягы сүйрөтүп келгени бар, сүйрөтүп кайра кетишет байкуштар. Мен былтыр тизбей коюп, бир жыл жыйналышта жүрдүм. Улам тургусуп эле тизбей койду депчи. Төрттү түшкөн быйыл такы тизбей койдум. Анан быйыл эмне дейт билбейм, быйылкысын күткүсү жакын коллега болот дейт, ошондон көрөм го. Булар деген мынтип атпайбы, мен мага дагы кайрылып беришкен. Биз менчикпиз, өкмөттүн тракторун тизип алып, биз тизилбейбиз депчи. Зордоп атасыңар, же болбосо май куюп бер дейт. Мен эми кайсы акчама куюп берем ар бир тракторго.
Ал эми Нарын районунун Эчки башы айылынын тургуну Адылбек Курманов болсо, өкмөттүн Нарындагы өкүлү келет. Тракторлорду айыл өкмөт имаратынын алдына алып келгиле деген кабарды укканда, элдин шары менен от албаган тракторун эптеп башка жүргөн тракторга сүйрөтүп келген. Ал дыйкандын түйшүгү ансыз да кызып турганда, өкмөт мындай кошумча түйшүк жараткандын ордуна колдоо көрсөтсө болмок деген ойдо.
Ал барып техникаларды каркайтып-каркайтып жүрүп коюп анан кайра көрсөтмө кылып, анан кайра алып келгенде эмне? Өзгүз баягы өзүбүз менен эле өзүбүз анан бар мындай муктаждыгы бар трактористтер бар, баягы финансы жагынан тартыштыгы бар, ошондойлорго керек болчу да. Мисалы үчүн жанагындай арзандатылган кредит болсо дөңгөлөк алып алабы, же болбосо башка ремонтторун бүтүрүп алабы, эми көп эле нерсеси бар да.
Өкмөттүн Нарындагы өкүлчүлүгү жазгы талаа иштерине дыйкандардын даярдыгын билүү аракети үчүн көрүлгөн. Мындай аракет жергиликтүү бийликтин буйругунун негизинде жүргүзүлөт. Бул аракет дыйкандарды ойготуп, элге талаачылык иштер башталды деген маанай тартылуу үчүн аткарылып жатат, дейт өкмөттүн Нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов.
Бул баягы техника тизилсе, баягы график менен баягы механизаторлордун да жоопкерчилиги көтөрүлөт экен да. Баягы келип мынакей техникалардын даярдыгын караганача деп ошол аракет кылып ошол мөөнөткө оңдогонго аракет кылат экен. Анан техникаларды тизде ошол техникалар айыл аралап анакей чыга баштаса элибиз дагы мындай көтөрүлүп мына техникалар чыга баштаптыр, жазгы айда себүү жумуштары келген экен, кой үрөнүмдү карайын, каналдарыбызды тазалап суу алып келүү маселелерин карайын деп мындай эл мындай көтөрүлүп көңгө дем берет экен да дем.
Сиздер нарындык кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласын тыңдадыңыз. Эми ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 10 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 17-апрель, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кечээ Социал-демократтар партиясынын айрым депутаттары Алмазбек Атамбаев менен жолукту.
СДПК партиясынын ырктарынын баары бузулуп, ынтымагы жетип, азыр ар кайсы тарапты карап калгандыгын көрсөтүп турат да.
6 ай мурун Москвада кыз көрөгөн мигрант келин Алигиче баласын колуна ала элек.
Рахиланын кызы балдар үйүндө чоочун ысым менен катталып калган. Эми балага мыйзамдуу укуктарын бир гана сот аркылуу аныктоого мүмкүн.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев анын көзү көрүп, буту баса турган жерлерди тазалаткан жергиликтүү аткаминерлерди катуу сынга алды.
Эгерде кайсы бир облуста мугалимдерди, дарыгерлерди же студенттерди тазалоо иштерине чыгарсаңар, жаза катуу болот.
Бир нерсени билиңер, жаза жүдө катуу болот.
Алдыда мына ушул жана башка баяндарды угаласыз, биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Канат Карымшаков көмөктөшүүдө. Оболу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аларды бизге кесиптешим Замира Кожобаева даярдап берген.
Рахмат, саламатсызбы. Парламенттин 3 фракциясы бүгүн өкмөттүн отчетун чогуу угат. Жогорку кеңештеги асылты түзгөн Атамекен, Өнүгү, Прогрессия, Республика, Атажыл фракциялары 2017-18 жыл үчүн өкмөт отчетун угат. Атамекен фракциясынын лидери Алмабек Шыкмаматовдун Азаттыкка билдиргени боюнча бул биргелешкен отурум болот.
Мыйзам боюнча ар бир жылдын апрелинде отчет болот да, ошол бир жылдык отчетун алабыз. Чогуу биргелешкен отурум жасайбыз. Анткени үч башка өткөндө өкмөт да чачырап кетип атпайт, тияка барып бияка барып суроолорго толук жооп бербечи, бир карайлы деп чечти.
Жыл сайын кечиресиздер, премьер министр Сапар Исаков баштаган өкмөттүн отчетун өткөн жумада парламенттеги көпчүлүк коалицияга кирген Кыргызстан фракциясы менен бийликтеги Социал демократтар фракциясы жактырып, бир жыл ичинде кылган иштерин колдоого алган. 40 жаштагы Сапар Исаков жетектеген өкмөт былтыр августта ишке киришкен. Негизинен жаш кадрлардан түзүлгөн өкмөттүн айрым мүчөлөрү быйыл кызмат түрдүү себептер менен кечти. Армян парламенти бүгүн премьер министрлик Серж Саргсянын талапкерлигин карайт. Еревандагы 4 күндөн бери өтүп жаткан толкундууларга карабай, кечээ Армения парламентинин 2 фракциясы, Республикалык фракция жана Армян революциясынын федерациясы бир добуштан мурдагы президент Серж Саргсянын талапкерлигин премьер министрликке көрсөткөн. Экс президенттин бийликке кайра келишине каршы чыккан миңдеген армяндар кечээ нааразылык акциясын улантып, жолдорду, метролордун кире беришин жана айрым көпүрлөрдү торошту. 2015-жылы өзгөртүлгөн конституцияга ылайык өлкө парламенттик башкарууга өтүп, премьер министрдин бийлиги күчөтүлүп, өлкөдөгү биринчи кишиге айланган. Арменияны 10 жыл башкарган Серж Саргсян мөөнөтү бүткөндө президент да, премьер да болбойм деген, бирок убадасынан тайып, орусчалык Известия басылмасынын берген акыркы маегинде премьерликти көздөп турганын бышыктады. Кыргызстанда прокуратура кызматкери 200 000 доллар пара менен кармалды. Башкы прокуратуранын сотторунун ыйгарым укуктарын камсыздоо башкармалык башчысы Улан Чалбаев кармалганы тууралуу интернетте тараган маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка арастады.
2018-жылдын 16-апрелинде 200 000 Америка Кошмо Штаттарынын доллары өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын башкармалыгынын башчысы кармалды. Учурда бул иш боюнча мындан аркы тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүп жатат.
Улан Чалбаев 16-апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери тарабынан кармалган. Вашингтон Орусияга жаңы санкция жарыялаган жок. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү мүнөтүн жылдырууну буйруда. Мурдараак АКШнын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Никки Хейли өлкөнүн каржы министрлиги тарабынан Орусияга жаңы санкциялар жарыяланышы ыктымалдыгын билдирген эле. Дүйшөмбүдө АКШнын өкүлү Сара Сандерс администрация Сириядагы химиялык чабуулдан соң Орусияга кошумча санкция киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап жатканын журналисттерге айткан. Бирок Трамптын сөзү боюнча бул чараларга карата акыркы чечимдер жок. Вашингтондо президент Трамп Орусияга каршы кошумча санкцияларды киргизүү ыктымалдыгы аз экенин белгилеп жатышкан Reuters агенттиги жазды. Түркмөнстанда 30 жашка чейин эркектердин иштелкөгө чыгуусуна тыюу салынды. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматына Таш Өгүз облусунун тургуну билдирген. Анын айтымында бул чара жарандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн кабыл алынган. Иштелкөгө чыкканы жаткан 27 жаштагы таанышымды миграциялык кызматтын облустук бөлүмүнө чакырып билетин алып коюшту. Ага 30га толуу эле эркектердин өлкө чыгышын тышына чыгуусуна тыюу салган буйрук бар экенин айтышкан, деди ал. Маалыматтарга караганда биринчи жигитке билеттин акчасын кайтарып беришкен. Түркмөнстанда соңку айлардан бери чет мамлекеттерге биринчи кезекте Түркияга чыгууга тоскоолдуктар жаралууда. Быйылкы 2 айда мигранттардан Кыргызстанга 307,5 миллион доллар келип түшкөн. Улуттук банктын маалыматы боюнча февраль айында сыртта жүргөн кыргызстандыктар 161,7 миллион доллар которушкан. Бул былтыркы көрсөткүчтөн дээрлик 16 миллион долларга көп. Которулган акчанын басымдуу бөлүгү Орусиядан келген. Орусиядагы мекенештерден февралда 158,5 миллион доллар которулса, алыскы чет мамлекеттерде кыргызстандыктардан 2,5 миллиондон ашуун доллар жиберилген. Алардын ичинен 1,5 миллион доллары АКШдан келген. Өткөн жылы чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандыктардан дээрлик 2,5 миллиард АКШ доллары которулган болчу. Баткенде жазгы көрктөндүрүү иштерине 40 миллион сом сарпталды. Өкмөттүн Баткен облусундагы карамактуу өкүлчүлүгүн маалымат кызматынын Азаттыкка билдиришкендей, таза жашоо ураан алкагында жарыяланган көрктөндүрүүнүн 3 айлык алкагында облус боюнча 670 000 бак тигилген. Анын 470 000 мөмөлүү дарактар. 1-мартта башталган иш чарага жергиликтүү бюджеттен 15 миллион сомдон ашуун сарпталып, ал эми жарандардан 25 миллион сомдой каражат топтолгон. 3 айлык алкагында ошондой эле аймактагы 3252 чакырым ички каналдар жана чарбалык аралык канал арыктарды оңдоп түзөө жана тазалоо иштери аткарылган. Баткен облусунда 3 район, 3 шаар бар. Облус элинин саны 500 000 адамдан ашат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстанда 20-апрелге чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул күндөр мезгил менен жаан жаайт. Тоолуу райондордо кар жаашы дагы ыктымал. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден күндүз чүй өрөнүндө жана ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй жана талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20, ысык көл менен Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында 17-апрелде түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз жаан жаап, абанын табы түнкүсүн 5-7, күндүз 16-18 градуска чейин жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Экс-президент Социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун кадр саясатына нааразы. Бул тууралуу ал 16-апрелде Жогорку Кеңештеги Социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков Атамбаев менен жолугушуудан чыккандан кийин Азаттыкка билдирди. Жолугушууга аталган фракциянын өкүлдөрүнүн жарымы барды. Бул азыркы жана мурунку президенттердин ортосунда тиреш бийликтеги партиянын ичинде ажырым жүрүп жатат деген жоромолдорду дагы күчөттү. Сөз Эленора Бешимбек кызында.
Кыргызстан социалдык демократиялык партиясынын катчылыгы мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин депутаттар менен жолугушуусу тууралуу учкай маалымат таратты. Анда Атамбаев депутаттардын суроолоруна жооп бергени, учурдагы айрым бир маселелерде партиянын ички ишин, эмки парламенттик шайлоого даярдыкты талкуулаган айтылат. Ошондой эле мындай жолугушууларды маал менен өткөрүп туруу чечими кабыл алынды деп кабарлады. Жолугушуу тууралуу депутат Рыскелди Момбеков Азаттыкка комментарий берди. Анын айтымында Алмазбек Атамбаев азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун кадр саясатына нааразы болду. Кызматтан бошогон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев баш прокурор Индира Жолдубаева тууралуу дагы пикирин билдирди.
Индира Ырысбаевна раз ошондой болгондон кийин өзүнөн да кетип калды. Барса болмок же барбай эле арызын деле жазып берсе болмок же жогорку кеңештеги добуштери менен чечпей эле маселени оңдоп чечсе болмок деди. Анан кийин башкалар боюнча деле азыркы президенттин кадр саясаты боюнча дагы өзүнүн капачылыктары бар экенин айтты. Бирок ал киши өзү дайындаган кадрлык атачылыктан биз да кайттык. Ачуу чындык ар бир айтылды. Ал киши алардын баарын укканга аргасыз болду.
Жолугушууда негизинен Социал Демократтар партиясынын төрагы орун басары Фарид Ниязов, президенттин мурдагы кеңешчиси Икрам Илмиянавга байланыштуу нааразылык көп айтылганы, ал тургай кайсы бир депутат айымдар ыйлаганы да белгилүү болду. Партиянын катчылыгынан Азаттыкка бул жолугушууда эмоциялар орун алганын, бирок аларга комментарий жана түшүндүрмө берүү орунсуз болот деп жооп беришти. Депутат Аскелди Момбеков Атамбаев Ниязовду партиялык иштен четтетүүгө, саясий кеңештин курамынан чыгарууга макул болгонун маалымдады.
Бүгүнкү күндөгү эки президент атасындагы карандашылардын баардыгы ушул кишинин айынан болду деп партиябыздын көбү эле ошол кишинин аппарат башчы болуп тургандан кийин фракция менен болгон байланыштарында ал кишинин кетирген кемчиликтери бардыгын өзүнүн көзүнчө айттык да. Мына президент айтты эми силер бардыңар эле Фарид Абдулазимович катышып кетиңер деп айтып коеюн. Партиянын төрагынын орун басары азыркы күндөгү Фарид Абдулазимович партиялык ишмердиктер кетип коомдук кайрымдуулук апрел фондун жетектейт деди.
Социал демократтар партиясынын катчылыгы Момбековдун айткандарына тактоо киргизди. Ага ылайык Фарид Ниязов партиянын төрага орун басарлыгынан кеткени менен саясий кеңештин мүчөсү боюнча калмакчы. Алмазбек Атамбаевдин депутаттар менен жолугушаары маалым болгондон тарта эле ага кимдер барары коомчулуктун бүйүрүн кызытып турган. Азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков баштаган жуун топ депутаттардын жолугушууга катышпаганы партиядагы ажырым, саясий тирешке байланыштуу талкууларды жандантты. Социал демократтар фракциясынын төрага орун басары Төрөбай Зулпукаров экс-президент менен жолугушууга барбаган себебин жетишпей калганы менен түшүндүрдү. Ал фракцияда бөлүнүп жарылуу жок деп ишендирди.
Жер жерлерде болчубуз, жетишпей калдык да, кечигип калдык. ЖДПнын адресинде ар түрдүү божомолдорду айтылат. Бизде фракция өтө ынтымактуубуз. Чакырылган жерге барыш керек, чакырып алган жерден калыш керек. Ошондуктан бүгүн барайын деген чоң үмүтүм бар да, жетишпей калдык. Биздики Алмаш Асенович менен өтө жакшы. Алмаш Асенович менен биргеликтеп Сооронбай Шарифовичти колдоп 6 жылдык ишинден колдойн деген чоң үмүтүбүз бар.
Эмнеси болсо да бул жолугушуу Алмазбек Атамбаевдин саясий салмагы, кош бийлик тууралуу талкууну күчөттү. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы Мукар Чолпонбаев бул жолугушууга байланыштуу төмөнкүдөй пикири менен бөлүштү.
ДПКга кандай депутаттарды, кандай адамдарды Атамбаев чогултуп алганын көрсөтүп атат да. Экинчи маселе, албетте бул тирешүүнүн күчөгөндүгү. Бүгүнкү күндө Атамбаевдин өзүнүн авторитетинин кеткени көрсөтүп турат. Үчүнчүдөн, ДПК партиясынын ырктарынын баары бузулуп, ынтымагы кетип азыр ар кайсы тарапты карап калгандыгын көрсөтүп турат да. Партиялык тизме менен шайлоо эмнелике алып келе тургандыгынын ачык айкын күзгүсү мына ушул.
Талдоочу Бекболсун Бөрүбашев Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда мындай жолугушууга чакырса, депутаттардын баары келмек деген ойдо.
Бул өзүнүн депутаттары менен ДПК фракциясынын депутаттары менен бул жолуккан акысы бар. Чындыгында баягы ички партиялык маселе, анан барбай калган 19 депутат бул баягы партиялык дисциплинат коет да, партиялык карчы деп коет устав боюнча. Демек ошого баш ийип айткандар болсо керек. Балким арасынан объективдүү себептер менен прибавай калышы мүмкүн, мисалы үчүн ооруп тигинтипчи. Эгерде Атамбаев президент болуп турганда 38 мүтпарс орно ооруп аткандар да болсо болмок. Бул кишинин таасиринин кетип аткандыгын көрсөтүп турат.
Алмазбек Атамбаевдин депутаттар менен жолугушуусу жогорку бийликтеги айрым бир кадрдык дайындоолорго туш келди. Президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн арызынын негизинде иштен алган атайын кызматтын төрага орун басары Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү адамы катары сыпатталган Болот Сүйүмбаевди премьер министр Сапар Исаков 16 апрелде экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын башчысы кылып дайындады. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Коомдогу жаштардын билимин, тарбиясынын сапатын жакшыртуудагы энелер мектебинин орду жана мааниси деп аталган эл аралык форум Баткенде болуп өттү. Иш чарага өлкөнүн баардык аймактарынан билим берүүнүн өкүлдөрү жана Өзбекстандын Фергана, Тажикстандын Согди облусунун жергиликтүү бийликтеринин өкүлдөрү да катышты. Баткен аймагында демилгеленип, эми өлкөнүн башка аймактарында да сынала баштаган энелердин мектебине арналган иш чарадан Жеңиш Айдаров баяндайт.
Балдардын билим тарбия сапаты мектеп менен гана эмес, энелер катышса анан мыкты болорун эске алып.
Баткен облусунун Элек район аймагындагы номер 3-чү эксперименталдык гимназиясынын директору Гапыр Мадеменов энелер мектебин 1997-жылы өз мектебинде ишке ашыра баштаган. Энелер мектеби 20 жылдан бери сыналган мектепте ийгиликтүү натыйжасын көрсөтүп, 200 жетпеген окуучусу бар чакан мектептин 51 бүтүрүүчүсү алдыңкы өнүккөн чет өлкөлөрдөн жогорку окуу жайларынан билим билимин улантып жатышат. Балдардын билимге, тарбияга каныктырууда, кызыктырууда энелердин орду чоң экени иликтенип, баладан мурда энелерге чаккан окуу курстарын окутууну туура тапканбыз. Эми анын натыйжасы сезилип жатат, дейт энелер мектебинин демилгечиси Гапар Мадиминов.
Анын натыйжасы мындай болот экен да, мына энелер мектебин бүткөн энелердин балдары медакадемияда, эл аралык университеттерде окуп атышат, эң жакшы натыйжа берет экен. 61 балабыз медициналык академияны бүтүрүп, ошо энелер мектебини бүткөн энелердин балдары болуп эсептелет. Ушу энелерге бала тарбиясынын маданиятын берип, баласыга көңүл буруп, балдарыны жакшы окушу тарбиясы үчүн кам көрүп, үйдөн тарбиялашты үргөтүш үчүн. Азыркы күндө энелер мектеби Жалал Абад областы, Ош областы, Бишкек шаарынын айрым мектеп балдар бакчаларында дагы ачылып иштей баштады. Мына буйурса Нарын областына чакырып атат.
Билим берүү жааты олуттуу реформаларга муктаж. Болгондо да кыргыздын психологиясы, нарк насили эске алынган, педагогикалык система иштелип чыкпай келгени өкүнүчтүү. Изденүү менен көтөрүлгөн демилге жемишин берет, дейт Ыйман фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков.
Да өзүнүн жыйынтыгын жемишин берип аткан система ушул энелер мектеби Капыр Мадаминовду аябай иштеп чыкканына Кудайга шүгүр. Эми ушуну жайылтыш керек. Көрөсүз, айткандан кийин кыргыздардын билим деңгээли, билимге болгон кызыгуу сөзсүз түрдө чукул арада көтөрүлөт. Буга мындай ишене берсеңиз болот. Билим берүү системасында олуттуу реформалар бизде керек, бул турган маселе. Мисалы Америкада бала жылына бир канча 800 сааттан бир ушундай окуп турган болсо, бизде 1,5 000 болуп кетет да. Эки эсеге көп окуйбуз, бирок илим-билим деңгээлибиз аларга жетпей атат.
Азыркы балдар 10 жылдан кийинки коомдун негизги эмгекчи күчү болот. Ал эми дагы 20 жылдан кийин экономиканын жаратуучусу, 30 жылдан кийин мамлекеттин саясатын жүргүзүүчү болушат. Ошондуктан келечек муунга сапаттуу билим менен кошо татыктуу тарбия берүү зарыл. Ал үчүн өлкө боюнча энелер мектебин жайылтуу учурдун талабы, дейт тажрыйбалуу педагог Зулупукар Балтабаев.
Улуттук каада салтта нарк насилди дүйнөлүк педагогика менен, дүйнөлүк ушул тарбия, таалим, билим берүүнү айкалыштырып, анан кыргыз ушу педагогикасына, кыргыз жерине ушуну өстүрүп чыкты да, түшүнбөрө турган деңгээлге жет. Советтик педагогиканын жетишкендиктерин, кемчиликтерин эске алуу менен кыргыздын улуттук этнопедагогикасындагы ата бабадан бери, илгертен бери келе жаткан, мисалы Манас эпосунда да бул айтылган да, мына аял жакшы, эр жакшы, энелерсиз, энелер мектепсиз ийгилик болбостугун билди да, бул өзү далил деди. Бул практикалык жактан чоң утуш.
Баткен облусундагы билимканаларда энелер мектеби тажрыйбасын жайылтуу өткөн жылы ишке ашкан. Ушу күнгө чейин 10 000 ашык энелер бул курстарды бүтүрүп чыкты. Эми өлкө боюнча колго алуу каралып жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте саат 8:16 өттү. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. Парламенттин 3 фракциясы өкмөттүн отчетун чогуугат. Армян парламенти бүгүн премьер-министрликке Серж Сарксяндын талапкерлигин карайт. Кыргызстандын прокуратура кызматкери $200,000 пара менен кармалды. Вашингтон Орусияга жаңы санкция жарыялаган жок. Түркмөнстанда 30 жашка чейинки эркектердин чет өлкөгө чыгуусуна тыюу салынды. Баткенде жазгы көрктөндүрүү иштерине 40 миллион сом сарпталды. Быйылкы 2 айда мигранттардан $307.6 млн келип түшкөн. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баяндар менен улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жогоруда айтылгандай, Сырдарья облусуна сапар учурунда талылуу дагы бир маселени көтөрдү. Чоң жетекчи келет деп күтүнүп, анын көзү көрүп утуп аса турган жерлерди тазалаткан жергиликтүү аткаминерлерди катуу сынга алды. Президенттин жыйынына Сырдарьянын бардык райондорунан өкүлдөр видео байланыш аркылуу катышып жаткан. Алар атайын тандалып чогултулганы да көз жаздымда калган жок. Кезектеги жыйындан байкагандарын Али Токтокунов айтып берет.
Өзбекстанда кайсы көчө шыпырылганлыгы, кайсы дарак ыйкылып жатканын жүдө жакшы билем.
Деген сөзү Шавкат Мирзиёев келет деп сырдарьялыктар канчалык аракет көргөнүн, аны президент билип туюп эле турганын айгинелеп койду. Чукул ишембиликтерге адатта мектеп мугалимдери, акимияттардын катардагы кызматкерлери сыяктуу бюджеттен айлык алып иштегендер чыгарылат. 14 мартта эле Самарканд облусундагы ошондой президентти тосуу камылгасы учурунда 23 жаштагы мугалим кыз өмүрүнөн айрылды. Кесиптештери менен чоң жолдун жээгин шыпырып жатканда аны КАМАЗ уруп кеткен экен. Президент Мирзиёев ошол кайгылуу окуя үчүн өзүн күнөөлүү сезип турганын жашырган жок.
Вот в Самарканде одна учительница умерла. Какой-то хаким, зам хаким сказал, что кто-то когда-то приедет. Три дня до президента было это. Но маны
жүрөт. Мына Самарканда бир мугалим өлдү. Президенттин келеринен 3 күн мурда болуп турбул. Бирок ал аял менин айман өлгөн сыяктуу жүрөгүмдө калды. Бардык жетекчилерден дагы бир акыркы ирет эскертем. Эгерде кайсы бир облуста мугалимдерди, дарыгерлерди же студенттерди тазалоо иштерине чыгарсаңар, жаза катуу болот.
Бир нерсени билиңер, жаза жүдө катуу болот.
Мирзиёевдин кайра-кайра айтып атам дегени тегин жерден эмес. Жакында эле Сырдарияда укук коргоочу Исраил Рызаев президент келерде үйүн сары түскө сырдоодон баш тарткан үчүн 3 миллион сум айып тартканын азаттыкка айтып чыккан. Аны көрсө, Ички иштер министрлигинин жергиликтүү жетекчилиги менен акимчиликтен мажбурлашкан экен. Район борборунан 200 кадам ичкерде эмне болуп жатканын билем. Бул көз боемочулукту токтотобуз, деди Мирзиёев. Ал жолугушууга келген элден жалындуу сөздүн ордуна жарга такаган суроо берүүнү өтүндү.
Мен билемес, кимдир силер тайынлаган болушу мүмкүн. Тайынламаңдар эч ким. Кандай оор савал болсо эм, савалды эшикке келгенмин.
Мен билем, кимдир бирөө силерди да даярдаган болушу мүмкүн. Даярданбагыла. Кандай оор суроо болбосун бергиле. Суроону укканы, жагдайды оңдогону келген. Мактоо укканы келген эмесмин. Биз мактай берип, көкүлөтө берип 20 жыл артта калып кеттик. Мактанып, сыймыктанчу нерсе жок эле.
Нам еще хвалиться нечем, нам еще гордиться нечем.
Ассаламу алейкум, Шавкат Мураманович.
Ассаламу алейкум.
Мен
деген менен болобу? Мактоо сөздөр тыйылган жок.
Сизди алып бараткан иштериңизди камрабыны гапырышым менге бир саатым камлык кылады.
Сиз жүргүзүп жаткан иштерди айтыш үчүн мага бир саатта аздык кылат. Бир маанилүү маселени айтат элем. Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу коңшу өлкөлөр менен аябай чоң иштерди жасап жатасыз. Бизде ал жактарда жашаган туугандар көп. Алардын атынан сизге милдеткерлигибизди билдирем. Сиз үчүн дуа кылабыз. Сиз жасап жаткан иштерди Өзбекстан 24 каналынан көрмөйүн, эч бир жакка чыкпайм, уктабайм.
Өзбекстан 24 каналын көрмөстөн эч качан бир жака кетпейм, уктабайм, алды сизди көрүп алам.
Деди видео байланыш аркылуу башка бир райондон сүйлөгөн аксакал. Жетекчи келет деп жолдорго суу септирип, жээктеги үйлөрдү актап сырдатуу, сөздүн гүлүн сүйлөп, өлкө тынбай өнүгүп жатканын саймедиреген адамдарды тандап, жыйынга алып келүү жеке эле Өзбекстандагы көрүнүш эмес. Ошентсе да, ушул тапта борбор азиялык жетекчилердин арасынан Мирзиёев гана атканерлердин жасакерлигин байма-бай айтып келатканы белгилүү. Ал Өзбекстандын бийлик тизгинин колго алгандан бери өлкөдөгү дагы бир таалуу маселе пахта терим жөнгө салынууда. Тагыраагы 2017 жылдын сентябрында премьер-министр Абдулла Арипов мугалимдерди жана студенттерди пахта талааларына чыгарууга тыюу салган. Ага чейин мына ушул эле адамдар жумалап сабагын токтотуп коюп, пахта териш үчүн талааларда жүрүшчү. Али Токтокунов, Азаттык.
6 ай мурун Москвада кыз төрөгөн мигрант келин алигиче баласын колунан элек. Жаңы төрөлгөн баласы ооруканада чоочун ысы менен катталып калып, эми кыргызстандык келин ымыркайын сот аркылуу ала албай жүргөн кези. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
36 жаштагы кыргызстандык Рахила Бобонова былтыр октябрда Москвада көз жарган. Мигрант келин 19 октябрда Батрине тез жардам чакырып, 24 шаардык ооруканага барып кыз төрөгөн.
Ордун үйгө чакырган. Роддом болсо жаныстагы эле улица болуп калат. Кесирево менен төрөгөн. Кан алышкан, анализ кылышкан, ошондо деген синдромдо деген туберкулез бар экен дешкен. За это кол коюп беришим керек деген. Мен ошо немесин подробно окуган немесин алардын түшүндүргөнү боюнча эле кол коюп берген.
Кийинки күнү докторлор келинден кургак учук боюнча шек сынап, эне баланы ажыратып, экөөнү эки жака бөлүп коюшкан. Эми Рохила 6 айдан бери баласын кайтарып ала албай келет.
Туберкулездин больницага барганда эле рентгенге салышкан. Ал жактан эч кандай туберкулез жок экен, өпкөсүндө кандайдыр эле сынап бар экен деп ошентип диагноз коюп беришкен. Туберкулездин дарыларын беришип атып, кечинге күч келип кетип, кечинде кайра дарылап башташты. Кайра деген повторный рентгенге түшүп неме кылганда эч кандай туберкулез жок экен, баласын алганга уруксат, баласы менен мындай кылганга болот деп справка кылып беришкен. Справканы көтөрүп алып кечинде больницага барсам уже кызымды башка жака которуп салышыптыр.
Рахиланын кызы балдар үйүндө чоочун ысым менен катталып калган.
Ульяна Уточкина Алексеевна кылып которушкан. Менин фамилиямда дагы которулган эмес кызым. Менде паспортум болгон, миграционный регистрация болгон.
Эми балага мыйзамдуу укуктарын бир гана сот аркылуу аныктоого мүмкүн. Төрт айдан бери мигрант келин Улан бир райондук соттун каалгасын каккылап жүргөнүн айтат.
Бар жогуна бардым. Кызым азыр кайсы немеде экенин мен сага акым жок болуп атат. Сотко деген бүт эле документтерим алып барып атам. Ого, мен төрөгөн деген документти алып бардым, полицияга жатып чыкты деген документти алып бардым, паспортум перевод керек болсо переводун алып барып атам. Кыргызстандан деген жинди эмес, наркоман эмес, соттолгон эмес деген кагаздардын баарын алдым. Аларды кошо алып барып атам. Соттон эч кандай толкуп айтат. Голландский сотко бардым, Перовский сотко бардым, повтор деген Перовский соттон Голландскийге которду, Голландскийге дагы бардым.
Укук коргоочу Валентина Чупик мигрант аял төрөтканага өзүнүн документтери менен барып төрөсө, анын баласын башка ысым менен каттап коюу мыйзамга туура келбестигин белгилейт.
Два варианта бывают. Вариант первый. Она взяла чей-то паспорт российский для того, чтобы рожать бесплатно.
Мигрант аялдар, өзгөчө кыргызстандыктар, төрөтканага акча төлөбөш үчүн же миграциялык документтери жок болсо, төрөтканага тааныштарынын же туугандарынын орус паспорту менен барып төрөгөндү адат кылып алышты. Баладан баш тартып, алдын ала бирөөгө берем дегенде да багып алуучу адамдын паспорту менен барышат. Эгерде келин баласынан баш тартпаган болсо, эне баланы ажыратууга, анан баланы башка ысым менен каттоого мыйзамда жол жок.
Тогда на этого ребенка не заберет.
Рахила Бобонова баладан баш тарткан эмес. Анын колунда былтыр 19 октябрда 24 ооруканада кыз төрөгөнүн тастыктаган расмий кат бар. 24 оорукананын жетекчилиги менен байланышканыбызда алар адамдардын жеке маалымат купуялуулугун жүйө кылып маалымат берүүдөн баш тартышты. Рахила Бобонова укуктук жардам сурап Москвадагы кыргыз элчилигине арыз менен кайрылган. Элчиликте бул иш көзөмөлгө алынганын, азыркы кезде сот ишинин башталышы күтүлүп жатканын билдиришти. Азат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азыр кыргыз гезиттерин түзөөдө барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлобек Түйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити Фарид Ниязов КСДПдан кетип Апрель деген кайрымдуулук фонду жетектерин. Депутат Бакирдин Сулайбеков Тогуз Тородо абал карабалтадагы кытайлар курган жуунда заводунда да кайталанышы мүмкүндүгүн, анткени элдин нааразылыгына өкмөт тарабынан дагы эле көңүл бурулбай келатканын айткан. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы Текебаевдин ден соолугун карап турган колониянын ооруканасына мүмкүнчүлүгү жетиштүү экенин билдиргенин, жогору жактан тапшырма түшүп учурда өкмөт башчысына кызматтан кетирүү аракети көрүлүп саясий оюндар жүрүп жатканын, бирок кандай болгон күндө да өкмөттүн отчету менен Сапар Исаковду кызматтан алуу мүмкүн эместигин, анткени 2017 жылдын 9 айына азыркы президент Сооронбай Жээнбеков дагы жооптуу экендигин, депутат Аскарбек Шадиев менен улуттук энергия холдингтин төрагасы Айбек Калиев экөө куландан сооторуп эле ооруп калышканын, бирок кандай амал кылышса дагы бул экөө мыйзам алдында жооп берерин кабарлады. Журналист Гүлмира Шаршеева Ош базарындагы өрт кырсыктары тууралуу айрым жарандардын айткандарын жарыя кылды. КСДП партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев, Рыскелди Момбеков ушул экс президент өткөзгөн жолугушууда ачуу чындыктар айтылганын айтканын, Атамбаев учурдагы президенттин кадр саясаты боюнча капачылыктары бар экенин айтканын, биз деле учурунда сиз дайындаган кадрларга капа болуп келгенбиз деп айтышканын, жолугушуу жакшы маанайда өткөнүн, мындан ары КСДПнын саясий кеңешинин курамы өзгөрөрүн билдирди. Кабарчы депутат Момбековдон Сапар Исаков экономикалык кылмыштарга каршы кызматтын төрагалыгына жакында эле президент кызматтан алган Болот Сүйүмбаевди дайындаганы тууралуу суроо салганда, ал Болот Сүйүмбаевди колдоп келгенин, мындан ары да колдой берерин, ал жооптуу жана кооптуу иштерде тикесинен тик туруп иштегенин, аны кайрадан жооптуу кызматка дайындоодо Сапар Исаков өзү эле жалгыз чечим кабыл ала койбогонун, өкмөт башчысы сөзсүз президент менен макулдашып туруп гана чечкен болуш керек деген оюн билдирди. Фабуланын жаңысында Акылбек Абдрахмандын Кара Кол электр тармагындагы бардак жана анын зөөкүрлөнгөн жетекчилери деген макаланы улуттук университеттин ректору гана Садыковду мен ал иште күнөөлүү эмес, күбө катары өткөм деп айткандары, кыргыз эл артисти Роза Аманованын салттуу музыкалык искусствонун алып жүрүүчүсү болуу деген сыймык деген маеге, Турдак Нусубалиев атындагы көчөнүн болушуна мэриянын каршы болгону акмакчылык эмеспи деген суроого жоопторду жана журналист Жолдошбек Токоевдин Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары Таарыкты сыйласса, маңкурт болушпаса деген макаласы, Азылбек Сайперинин Айтматова ааламы менин жан дүйнөмдү деген баяны, ырчы Айбек Касымовдун биринчи жолу борборго жеке концертимди бергенин жатам деген маеге, жазуучу Качкыналы Сыдыгалиев Нурубай элери, Качкеев Рыспектин Дөөлөттүү аксакал деген макаласы бар. Вечерний Бишкек гезити бул санын Нина Ничипарованын О, Кудай, мындай абалды эч кимге бере көрбө деген макаласы менен ачты. Анда Кыргызстандагы 90 кеме диализге кайрадан кезек күткөндөр көбөйгөнүн, алар тезинен жардам берилбесе асылган оору аркы дүйнөгө алып кетери тууралуу кейиш менен кеп кылды. Кесипте мындан тышкары да каргандай мазмундагы маалыматтар менен таанышасыздар. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Шалебек Дүйшеев сөйлөп салды. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекит.org сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз Instagram'га, Facebook'ка жана YouTube'ка дагы тынбай жүктөп турат. Кадырман угарман, ушу менен Азаттык радиосунун 17-апрель шейшемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ого чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Канат Карымшаков көмөктөшүп турду, ал эми акыркы кабарларды Замира Кожобаева даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.